إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Qanafitina azzakumullah. Pada perjumpaan yang telah lalu, kita telah menjelaskan tentang urgensi akhlakul karimah, kedudukan manzilah akhlakul karimah dalam Islam, serta faedah-faedah daripada akhlakul karimah yang bisa diambil oleh pemiliknya, baik di dunia ini ataupun di yaumul qiyamah nanti. Pada kesempatan kali ini kita akan mulai memperinci detail-detail tentang akhlakul karimah, tentang adab-adab yang mulia. Qanafitina azzakumullah, dalam Islam al-akhlak wal-adab itu diklasifikasi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ialah al-akhlak wa adabun nafs, akhlak dan adab-adab terkait dengan jiwa kita masing-masing. Adabun nafsiyah, adab-adab terkait dengan jiwa kita masing-masing. Maknanya, masing-masing kita selaku seorang muslim dan muslimah harus menghiasi diri dengan beberapa akhlak dan adab. Ini biasa disebut oleh para ulama dengan pembahasan tazkiyatun nufus, pembersihan jiwa. Jiwa kita, nafsu kita harus dihiasi dengan adab-adab yang bisa membersihkannya. Barakallahu fikum. Padanya ada masalah keikhlasan, kejujuran, tawakal, syukur nikmat, sabar menghadapi berbagai macam musibah, al-hilm, sikap kelembutan, sikap at-ta'anni, penuh perhitungan yang matang, rifqun, walin, kezuhudan, qanaah, keyakinan, al-iffah, menjaga kehormatan diri, dan yang lain-lainnya dari adab-adab yang terkait dengan an-nafs. Ini biasa mereka sebutkan dalam adab nafsiyah atau mereka sebutkan dalam bab tazkiyatun nufus. Ada pula klasifikasi yang kedua, al-adabu ma'al ghair, akhlak-akhlak, adab-adab ketika berinteraksi dengan pihak lain. Ini sangat panjang dan sangat luas, dikarenakan banyak sekali pihak-pihak yang mana kita berinteraksi dengannya. Ada al-adabu ma'allah, adab bersama Allah Azza wa Jal. Ada al-adabu ma'an Nabi alaihi salatu wassalam, adab-adab kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini yang paling utama dari semua adab-adab yang ada. Ada lagi adab ma'al walidain, akhlak dan adab kepada kedua orang tua. Ada al-adab ma'al aqarib, akhlak dan adab kepada kerabat-kerabat, family-family kita. Ada pula al-akhlak wal adab baina zaujain, akhlak dan adab di antara pasangan suami istri, pasutri. Al-adab ma'al aulad, adab bersama dengan anak. Al-adab ma'al jiran, dengan tetangga. Al-adab ma'a asdiqa'il walid, akhlak dan adab kepada teman-teman kedua orang tua kita. Ada akhlak dan adab kepada pihak penguasa dan pihak ulama. Ada adab kepada orang yang lebih tua. Ada adab kepada yang lebih muda daripada kita. Ada adab kepada muslimin secara umum. Ada akhlak wal adab terkait dengan anak yatim. Ada yang terkait dengan non muslim. Ada yang terkait dengan bahkan hewan-hewan yang ada. Ini semuanya al-adab ma'al ghair, adab-adab terkait dengan interaksi dengan pihak yang lain. Itu semuanya masing-masingnya ada penjabaran yang sangat panjang dari para ulama dan wajib kita ilmui. Sehingga terkait dengan diri kita masing-masing terhiasi dengan akhlakul karimah yang mulia, dan tatkala kita berinteraksi dengan pihak lain, kita juga berinteraksi dengan akhlak, dengan adab, dengan muamalah yang bagus sesuai dengan bimbingan Islam yang mulia ini. Ini semuanya akan kita kaji insyaallah pada perjumpaan sekarang dan masa akan datang. Kemudian ada pembahasan yang lain terkait dengan akhlak az-zamimah, akhlak yang tercela, lawan daripada akhlak-akhlak yang mulia di atas yang dijabarkan insyaallah taala. Maka mulai majlis sekarang ini dan majlis-majlis yang berikutnya insyaallah taala, semoga dikasih kemudahan, kita akan memperinci tentang adab an-nafs, adab-adab, akhlak-akhlak terkait dengan jiwa kita. Baik, nafsu kita, jiwa kita, diri kita harus memiliki akhlak tadi dan adab tadi. Barakallahu fikum. Untuk hadis yang kita kaji, hadis yang membicarakan tentang masalah hati dan keikhlasan. Maka tema kita di sore hari ini adalah menjaga hati dan keikhlasan. Karena hadisnya terkait dengan masalah itu. Hadisnya adalah disebutkan dalam Sahih Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Rawahu Muslim. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat jisim-jisim kalian, fisik-fisik kalian. Tidak pula Allah melihat kepada surah kalian, bentuk-bentuk zahir kalian. Apakah kalian berkulit putih, berkulit hitam, tinggi, pendek, tampan, tidak, cantik, tidak, kuat, lemah. Allah tidak memandang jasad kalian dan rupa kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat hati-hati kalian dan amal-amal kalian. Amal-amal kalian. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ikhwanu fiddin a'azzakumullah. Masing-masing insan, entah dia laki-laki atau dia wanita, masing-masing insan memiliki dua surah, dua rupa. Ada suratun zahirah, bentuk rupa lahiriahnya, fisiknya, badannya ini fisiknya, rupa dia terkait dengan warna kulit dan segala macamnya, ketampanan, kecantikan, hal-hal yang sifatnya lahiriah, namanya suratun zahirah, bentuk rupa lahiriah. Yang kedua, ada yang namanya suratun batinah. Suratun batinah, ada rupa batiniah, bentuk seorang insan, rupa seorang insan secara batiniahnya. Yakni terkait dengan masalah hatinya, terkait dengan masalah hatinya, terkait dengan masalah niatnya, dan di sini digabungkan dengan amalan, terkait dengan amal solehnya. Ada dua. Tayyib. Kedua-duanya ada hukum dalam syariat. Ada hukum dalam syariat. Surah yang zahira, rupa yang sifatnya lahiriah, Islam membahasnya terkait dengan masalah thaharah, kesucian. Diminta supaya menjaga kesucian, jangan ada padanya najis, jangan ada padanya hadas. Hadas kecil atau besar. Kecil kayak dia bongkar kecil, bongkar besar, keluar angin. Kalau dia besar ada junub dan segala macamnya. Suci dari hadas dan suci dari najis, pada pakaiannya, pada badannya, pada tempat dia berada, suci dari itu. Ini yang ada dalam pandangan Islam. Sedikitpun Islam tidak memandang dari sisi semata-mata fisik, semata-mata rupa. Itu tidak dibedakan dalam Islam. Semuanya dianggap sama. Semuanya dianggap sama. Tidak menentukan nilai seseorang. Dia tinggi, jangkung. Dia sedang, dia pendek. Tidak menentukan hukum. Dia berkulit putih, putih banget, putih bule, merah, langsat, hitam, hitam sekali. Itu semua tidak menentukan hukum. Dia tampan, sangat tampan, sedang tampannya, agak jelek, buruk. Tidak menentukan yang namanya hukum. Difahami insyaallah ya? Ini tidak dipandang sedikit pun dalam Islam. Tidak menentukan hukum. Yang ada dalam Islam terkait dengan rupa lahiriah ialah terkait dengan kesuciannya, toharohnya. Suci dari hadas, suci dari najis. Difahami insyaallah ya? Adapun surah yang kedua, surah batiniah, terkait dengan bagaimana keimanan dia, bagaimana akidah dia, bagaimana hatinya dia, dikaitkan dengan bagaimana amalan solehnya dia, ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, inilah yang dipandang dalam syariat, inilah yang menentukan nilai seseorang. Bisa jadi dia dikatakan kafir, semua terkait dengan hati dan amaliyahnya, atau dikatakan sebagai seorang yang muslim, terkait dengan hati dan amaliyahnya. Dia muslim, dikatakan sebagai muslim yang saleh, terkait dengan hati dan amaliyahnya. Dia muslim, dikatakan muslim yang fasik, itu semua terkait dengan hati dan amaliyahnya. Ini yang menentukan. Ini yang menentukan. Inilah yang dilihat oleh Allah Azza wa Jalla. Inilah yang dipandang dalam syariat. Inilah yang menentukan hukum. Inilah yang menentukan nilai seseorang, baik ataukah buruknya, mulia atau rendahnya, terkait dengan al-qulub wal amal, hati dan amalannya. Barakallahu fikum. Ini yang disebutkan dalam hadis tadi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak melihat jasad kalian atau rupa kalian, tetapi Allah melihat hati kalian dan amal kalian. Dari sini khonafitina azzakumullah, ketika ada seseorang yang berbangga dengan fisik, dengan rupa yang lahiriah, dikecam dalam Islam. Kan orang lain, melecehkan orang lain, menilai orang lain dari sisi rupa yang lahiriah, dikecam dalam Islam. Kenapa? Itu enggak dipandang dalam Islam. Itu sudah Allah yang menentukan. Manusia enggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ditakdirkan Allah tinggi, mau dibikin cebol enggak bakal bisa. Nah gitu ya. Antum Allah takdirkan berkulit putih, mau dibikin ireng ya, ya mungkin. Hah? Itu sudah takdirnya Allah Azza wa Jalla. Berbangga dengan itu, meremehkan orang lain karena itu, melecehkan orang lain karena itu, itu semuanya dikecam dalam Islam. Dikecam dalam Islam. Fulan wirang keteng, kelanteng. Kalau giginya enggak putih aja ireng kabel. Dikecam dalam Islam, termasuk al-ghibah al-muharramah. Ghibah ini haram kan dalam Islam. Fulan cebol. Ini ghibah ini haram kan dalam Islam. Difahami insyaallah ya? Sebab Islam tidak menilai seseorang terkait dengan poin-poin tadi. Anda berbangga, wah kalau saya ini orangnya tinggi, kekar, gagah, tampan, ganteng, putih, bersih. Adalah ya jus. Itu semua dari sananya. Berbangga-bangga dengan yang seperti ini, dikecam dalam Islam. Dipaham ya? Sekali lagi, dikarenakan Islam tidak menoleh, tidak memandang sedikit pun, tidak menilai seseorang dari lahiriahnya, rupa-rupa lahiriahnya, fisik-fisik lahiriahnya, tidak dipandang. Yang dipandang cuma tadi kesuciannya, toharohnya, hadas atau dari najis. Dari sini khonafitina azzakumullah, diambil faedah besar oleh para ulama, ahammiyatu hifdzil qulub, pentingnya menjaga hati. Yang kedua, al-ihtimamu bil a'mali salihah, memiliki perhatian khusus, perhatian yang lebih terhadap amal-amal saleh. Ya, dua poin ya. Ahammiyatu hifdzil qulub, pentingnya menjaga hati. Dan yang kedua, pentingnya memperhatikan amal soleh. Dua ini, inilah yang menentukan nilai seseorang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna akramakum indallahi atqakum. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Allah menciptakan kamu, ada yang laki-laki, ada yang perempuan, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah yang paling bertakwa kepadanya. Tidak mandang sukunya, tidak mandang kabilahnya, tidak mandang laki perempuannya, tidak mandang lahiriahnya. Yang dipandang adalah ketakwaan dia kepada Allah, itu hatinya. Ya, menjaga hati yang berperhatian dengan yang namanya al-amru shalih. Di sinilah kita harus menjabarkan tentang masalah ini. Ikhwanatina azakumullah. Para ulama kita mengklasifikasi hati menjadi tiga. Al-qulubu thalathah. Hati itu ada tiga. Yang pertama adalah qalbun salim. Hati yang selamat. Disebut dengan qalbun hayyun, hati yang hidup. Qalbun sahih, hati yang sehat. Ya, qalbun salim atau qalbun hayy atau qalbun sahih, hati yang selamat, hati yang hidup, hati yang sehat. Allah mengatakan dalam firman-Nya, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari nanti di malam kiamah tidak ada manfaatnya harta dan anak-anak kecuali yang datang kepada Allah dengan hati yang salim, yang selamat. Itu yang menyelamatkan kita nanti di malam kiamah. Qalbun salim, qalbun sahih, qalbun hayy. Ini adalah qalbul mukmin. Hatinya seorang yang mukmin. Dikatakan salim, selamat. Lisalamatiha minasyahawat almuhlikah wasyubuhat almunharifah. Dikarenakan hati ini selamat dari syahwat, syahwat yang membinasakan, dan dari syubhat, syubhat yang menyimpangkan. Ini dua penyakit hati. Selamat dari penyakit syahwat, selamat dari penyakit syubhat. Syahwat itu terkait dengan dosa. Perkara dosa, perkara kemaksiatan, kemaksiatan kepada Allah, kefasikan, kefasikan kepada Allah. Orang terfitnah karena dunia, terfitnah karena istri, terfitnah karena anak, terfitnah karena harta, tahta, kemasyhuran dan yang lain-lainnya, syahwat. Selamat dari syahwat, syahwat yang membinasakan dia. Kalau syubhat itu terkait dengan kerancuan dalam beragama, kesyirikan termasuk syubhat, kekufuran syubhat, kebid'ahan-kebid'ahan syubhat. Hati ini selamat dari semua syubhat yang menyimpangkan. Selamat dari kefasikan, kefasikan, kemaksiatan. Selamat dari kekufuran, kekufuran. Selamat dari kesyirikan, kesyirikan. Selamat dari semua bentuk bid'ah dan penyimpangan, penyimpangan yang ada. Qalbun salim. Berarti pada dia ada keimanan yang kuat, ada akidah yang kokoh, ada ketauhidan yang murni dalam beribadah. Padanya ada amal-amal saleh. Barakallahu fikum. Jauh dari maksiat dan jauh dari semua penyimpangan-penyimpangan yang ada. Ada qalbun salim. Ini hatinya seorang yang mukmin. Hatinya para anbiya wal mursalin dan setelah mereka. Semakin selamat dari semua syahwat dan syubhat, semakin selamat, semakin hidup, semakin sehat hatinya. Yang kedua ialah qalbun mayyit, hati yang mati, Yang mati apanya? Hatinya. Jasadnya masih hidup. Badannya masih hidup. Tayyib, fisiknya masih sehat, tapi hatinya mati. Qalbun mayyit. Ini adalah qalbul kafir wal musyrik. Hatinya orang kafir, orang yang musyrik, non muslim. Mati. Dipenuhi dengan kekufuran, kekufuran kepada Allah dan Rasulnya SAW. Hati yang dipenuhi dengan berbagai macam kesyirikan, kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Hati yang dipenuhi dengan berbagai macam penyimpangan, penyimpangan besar, kesesatan yang sangat fatal yang membuat dia kufur kepada Allah. Ini qalbul mayyit. Hatinya orang kafir. Yang dikecam dalam Islam. Barakallahu fikum. Walaupun fisiknya sehat, walaupun badannya sehat, walaupun orangnya sangat tampan, sangat gagah, sangat cantik, kafir, musyrik, dikatakan hatinya mati. Gak ada gunanya fisiknya dia, gak ada gunanya jasadnya dia, gak ada gunanya rupa lahiriahnya itu. Musyrik kafir, makhluk Allah yang paling jahat. Dikatakan sebagai syarul bariyah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarul bariyah. Jelek. Yang ketiga namanya qalbun mariyad. Qalbun mariyad. Hati yang sakit. Hati yang sakit. Ini adalah qalbul asi. Hatinya orang yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia punya keimanan, dia punya keislaman, dia punya akidah, dia punya tauhid. Tetapi dia terjatuh dalam berbagai macam kefasikan, kemungkaran-kemungkaran, berbagai macam kemaksiatan, atau bahkan mungkin berbagai macam penyimpangan-penyimpangan bid'ah, tapi belum tingkatan kufur. Ini qalbul marid, hati yang sakit. Tatkala dia sedang bermaksiat, hatinya berpenyakit. Ketika dia terjatuh dalam sebuah kemungkaran, hatinya sakit. Ketika dia melakukan perkara-perkara bid'ah, penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang bukan kufur, hatinya lagi sakit. Ketika dia beribadah kepada Allah Azza wa Jal, dia sholat, dia puasa, baca Al-Quran, zikir, dia mengerjakan amal-amal kebaikan, hatinya hidup kembali. Hatinya lagi sehat. Barakallahu fikum. Maka hati yang seperti ini tergantung kadar penyimpangan dan kemungkarannya. Semakin banyak kemungkarannya, semakin banyak kemaksiatannya, semakin banyak penyimpangan-penyimpangan bid'ahnya, semakin parah penyakitnya. Sampai ada yang kronis. Ya, sebenarnya kena penyakit kronis sampai tidak mungkin diselamatkan. Hatinya mati. Berarti yang terjadi muslim bermaksiat, berbuat kemungkaran, jatuh dalam berbagai macam penyimpangan, ternyata enggak mungkin diselamatkan, murtad dari Islam. Murtad dari Islam. Dulunya muslim menjadi kafir, dulunya muslim menjadi musyrik, maka hatinya dia mati. Difahami insyaallah ya. Tapi selama dia semakin jauh dari kemungkaran, semakin jauh dari kefasikan, kemaksiatan, semakin jauh dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah, semakin dekat dengan iman, dengan takwa, dengan amal saleh, maka semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat, semakin sehat. Dia teruskan, dia sempurnakan itu semua, maka dia bergabung dengan al-qalbus salim. Al-qalbus salim atau qalbun salim, hati yang selamat. Tergantung kadar penyimpangan dan kemungkaran dia, barakallahu fikum. Ketika lagi taat, hidup, sehat dia. Ketika lagi maksiat, mari berpenyakit dia. Demikian tali ulur tergantung bagaimana kadarnya masing-masing. Nah, kita diminta untuk menjaga hati, memperhatikan hati kita ini. Tengok hati kita termasuk hati yang mana? Hati yang qalbun salim, luar biasa. Atau qalbun mayyit, na'udzubillah min dzalik. Atau qalbun marid, segera kamu obati penyakitnya. Hati yang sakit, qalbun marid, itu pengobatannya ada beberapa ramuan. Ya, karena menggunakan bahasa penyakit ya, dikasih ramuan kan gitu ya. Nah, ada ramuan-ramuannya. Barakallahu fikum. Yang pertama, ramuan untuk menghilangkan penyakitnya. Ramuan untuk menghilangkan penyakitnya. Ini adalah at-taubatu wal istighfar. Obatnya taubat dan istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Dengan taubat dan nasuha, istighfar yang jujur kepada Allah Azza wa Jalla. Semua dosa, semua kemungkaran, semua penyimpangan akan dihapus oleh Allah Azza wa Jalla. Taubatu tajubu maqablaha, kata Rasul. Taubat menghapuskan apa yang sebelumnya. Maka penyakitnya dihilangkan. Dengan apa ini? Perbanyak taubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramuan yang kedua, ramuan untuk menyehatkan dia, dikasih nutrisi. Ayo bahasanya, dikasih nutrisi. Nutrisinya al-iman wal amalu salih. Dikasih keimanan-keimanan, prinsip-prinsip keimanan, prinsip-prinsip akidah yang benar, prinsip tauhid yang murni. Baik, dan amal saleh. Melaksanakan perintah-perintah agama, menjauhi larangan-larangannya, takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Semakin banyak nutrisinya, imannya, takwanya, tauhidnya, semakin banyak amal solehnya dengan penuh keikhlasan sesuai dengan sunnah, maka semakin sehat hati itu. Penyakitnya dibuang dengan taubat dan disehatkan dengan nutrisi iman dan amal soleh. Itu bahasanya Pak Ulama demikian. Namanya ghidha'ul qulub, nutrisi hati, iman dan amal soleh. Ini makanan pokok. Barakallahu fikum. Ini yang menjadi perhatian kita, dikarenakan Allah Azza wa Jalla memperhatikan ini. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kalian dan amal-amal kalian. Itu jadi satu penggabungannya. Iman dan amal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dipahami ya? Tidak masalah dikatakan orang buruk rupa. Yang penting hatinya sehat. Nah gitu ya? Nah gitu ya? Tidak masalah orang bilang kita cebol, orang bilang kita fisiknya kurang bagus. Yang penting hati kita itu selamat dan sehat. Kan begitu ya? Jangan mandang fisiknya, pandang hatinya dia. Ini orang yang qalbun salim, qalbun sahih, qalbun hayy. Apa gunanya Anda memiliki fisik, postur tubuh yang proporsional, entah laki atau perempuan? Orang memuji keindahan-keindahan fisik Anda, tapi hati Anda mati, tapi Anda kafir, tapi Anda musyrik, gak ada gunanya. Dipaham ya? Apa gunanya Anda itu semua, tapi Anda masih berbuat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, berbuat kemungkaran kepada Allah Azza wa Jalla? Gak ada guna. Perhatikan hati, perhatikan amal. Fisik itu terkait dengan masalah kesucian, taharah, dan kerapian. Paham ya? Yang dibahas dalam Islam itu suci, taharahnya dari hadas atau dari najis, dan kerapiannya. Selebihnya fokus pada hati dan amal. Barakallahu fikum. Terkait dengan masalah al-amal, al-ihtimam bil amal, perhatian dengan amal saleh. Ada dua poin penting yang disinggung dalam Islam dan yang sangat masyhur di antum sekalian. Itu merupakan persyaratan diterimanya amal saleh dan dinyatakan sebagai sebuah amal saleh. Yaitu yang pertama ikhlas niyah, ikhlas dalam beramal. Yang kedua muwafaqatus sunnah, sesuai dengan bimbingan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang kita rinci bukan terkait dengan muwafaqatus sunnah, ini babnya lain. Yang kita rinci terkait dengan masalah ikhlas an-niyah, karena ini terkait dengan masalah hati. Tayib. Ikhwanul tina azakumullah. Kita punya waktu 7 menit. Labas. Terkait dengan bab niat. Di sini saya simpulkan menjadi 3 poin saja. Ringkasan dari pembahasan panjang para ulama terkait dengan bab niat. Yang pertama adalah niatul amal. Niat dalam beramal. Ini dibahas oleh para fuqaha ahli fiqih dalam buku-buku mereka. Ketika mereka membahas masalah niat, itu niatul amal, memberdayakan niat dalam amal. Niat ini dalam pandangan para fuqaha fungsinya ada 2. Yang pertama adalah tamyizul ibadati anil adah. Untuk membedakan antara ibadah dan adat istiadat. Amalan sama, perbuatan sama. Yang satu nilainya ibadah, yang lain nilainya kebiasaan atau adat. Kamu bisa mendapatkan pahala kalau kamu niatkan tadi. Niatnya kamu berdayakan, niatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Anda masuk kamar mandi. Mandi-mandi, bersih-bersih. Ini mungkin antum mandi karena kepengin bersih-bersih badan. Antum mungkin mandi dikarenakan ada junub, ada haid atau semisalnya. Ketika Anda masuk kamar mandi, Anda berniat untuk mandi janabah, menghilangkan hadas, atau perempuan mandi haid dan nifas, menghilangkan yang namanya hadas. Niat Anda membuahkan sebuah ibadah. Yang Anda kerjakan itu adalah ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Namanya ibadah mandi. Mandi apa? Mandi janabah atau mandi haid dan nifas. Dan niatnya untuk ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Orang kedua yang masuk, yang semata-mata bersih-bersih supaya hilang bau badan, supaya kelihatan rapi, itu hanya dapat mubah saja. Kenapa? Niatan dia bukan untuk ibadah. Niatan dia untuk bersih-bersih saja. Yang ini ibadah, yang ini adat saja. Ini yang membedakan adalah niat. Dipahami insyaallah ya. Ada seseorang mengeluarkan sejumlah uang. Sejumlah uang, mana uangnya ini? Ya Allah, uang. Dikeluarkan sejumlah uang, dia berikan kepada seseorang. Bukan. Nah. Tergantung niat. Ketika dia menyerahkan uang ini kepada si fulan dengan niat sedekah untuk dia. Sedekah untuk dia, infak untuk dia, nafkah untuk dia, maka nilainya pahala. Namanya pahala infak, nilainya ibadah. Ibadah infak, sedekah. Tapi ketika dia menyerahkan uang tadi itu diserahkan karena punya utang sama dia. Ambil. Selesai. Maka itu semata-mata lepas dari tanggung jawab. Baik, sudah. Selesai. Antum enggak ngapa-ngapain dengan semata-mata ngasih uang ke dia, selesai tanggung jawab antum yang namanya bayar hutang. Yang ini adat. Yang pertama ibadah. Demikian seterusnya. Fungsinya membedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Fungsi yang kedua dari niatul amal ialah membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Tamyizul ibadati ba'dihha an ba'd. Ibadah itu ada yang hukumnya fardu, ada yang hukumnya sunnah. Betul ya? Itu dengan niat. Yang fardu-fardu ada yang karena qadha, ada yang karena nazar, ada yang karena kafarat, ada yang memang melaksanakan sebuah fardu namanya adaan, penunaian ibadah. Ini semua dengan niat. Yang sunnah ada yang rawatib, qobliyah ba'diyah, ada yang sunnah muakkadah, ada yang sunnah biasa, nafilah. Ini semuanya
dengan niat. Ada orang masuk ke dalam masjid di waktu subuh, setelah adzan subuh, dia mengerjakan sholat dua rakaat. Satu rakaat ini wajib atau sunnah? Kan sama-sama dua rakaat. Sholat subuh ya dua rakaat, qobliyah subuh juga dua rakaat. Nah gitu ya, tahiyatul masjid juga dua rakaat. Wajib atau sunnah? Dengan niat. Kalau dia meniatkan itu untuk sholat subuh, maka fardu. Kalau dia niatkan untuk qobliyah subuh, maka dikatakan sunnah. Dengan niat. Difahami insyaallah ya, itu namanya niatul amal. Ini bab panjang di kalangan para fuqaha. Ada niat yang kedua, namanya niatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa engkau beramal? Niat kepada siapa engkau persembahkan amal ini? Ini yang disebut dengan al-ikhlas wa tauhid. Keikhlasan dan ketauhidan dalam beramal. Anda beramal dan Anda niatkan amal ini lillahi ta'ala. Anda beramal, Anda persembahkan amal ini untuk Allah semata. Itu namanya al-ikhlas wa tauhid. Keikhlasan dan ketauhidan dalam beramal. Itu bukan semata-mata niat amal yang pertama tadi. Lebih dari sekedar itu. Kalau yang pertama hanya menentukan ibadah atau keadat, wajib atau sunnah. Tapi kalau yang ini menentukan nilai sebuah amalnya. Dinilai ikhlas atau tidak, tauhid atau tidak, dengan niat yang kedua ini. Namanya niyatul ma'muli lahu. Niat untuk siapa Anda beramal. Niat kepada siapa engkau persembahkan amal ini. Ini babnya lebih dari sekedar niat. Namanya ikhlasun niyah. Memurnikan niat amal. Namanya tauhid fil ibadah. Memurnikan ibadah dipersembahkan hanya untuk Allah semata. Ini pembahasan niat ketika disampaikan oleh para ulama salaf. Kalau para ulama salaf mengatakan niat, 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 itu maknanya adalah ikhlas dan tauhid. Kalau fuqaha ahli fiqih mengatakan niat, 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 itu adalah niatul amal. Dipahami insyaallah ya. Yang dibahas oleh kita sekarang ini, walakin yang buru ila qulubikum wa amalikum, itu keikhlasan. Bukan pembahasan tentang masalah ibadah atau keadat, sunnah atau kewajib. Tidak. Tapi yang dibahas dalam riwayat ini adalah ikhlas atau niyatul ma'mudi lahu. Keikhlasan dalam beribadah kepada Allah. Anda beribadah hanya mengharapkan ridhonya Allah. Ikhlas. Tidak ada tendensi duniawi atau pribadi. Anda persembahkan hanya untuk Allah semata amal ini. Tauhid. Tidak ada padanya kesyirikan. Kesyirikan dalam beribadah kepada Allah. Difahami insyaAllah ya? Ini namanya niyatul ma'muli lahu. Ini yang sangat menentukan. Yang disebutkan dalam riwayat ini. Barakallahu fikum. Niat yang pertama harus jelas. Dan yang terpenting. Keikhlasan dalam beramal. Dan tauhid dalam beribadah kepada Allah. Subhanahu wa ta'ala. Ustazan? Belum. Belum adzan ya? Yang ketiga disebut dengan niyatul imtithal. Namanya niyatul imtithal. Niat untuk melaksanakan syariat. Niat untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Azza wa Jal. Atau niat untuk melaksanakan perintah. Ini terjadi pada sebuah amalan. Ya tadi yang ada mungkin ibadah, mungkin adat. Semata-mata menunaikan, selesai tanggung jawab antum. Seperti antum bayar hutang. Semata-mata Anda bayarkan uang pada si fulan, selesai tanggung jawab antum bayar hutang. Tetapi Anda enggak dapat pahala. Supaya dapat pahala, ditambahkan sebuah niat. Namanya niyatul imtithal. Niat untuk melaksanakan perintah, kewajiban saya bayar hutang. Sehingga antum memberikan uang pada si fulan, dengan niat, ini kewajiban saya dalam syariat membayarkan hutang kepada si fulan. Maka niat tadi menjadikan amal Anda berpahala. Dipahami tidak? Anda semata-mata bersih-bersih. Membersihkan kotoran, najis, dan segala macamnya. Semata-mata itu cukup. Dikatakan bersih. Pakaian antum kotor, antum cuci, bersih. Badan antum kotor, antum cuci, bersih. Badan tempatnya antum kotor, kamu sucikan, bersih. Semata-mata itu bersih. Enggak lagi najis. Tapi Anda enggak dapat pahala. perlu sebuah niat, namanya niatul imtithal. Saya niatkan, saya berniat, saya membersihkan pakaian saya atau badan saya atau tempat saya dari najis, itu dikarenakan syariat thaharah dalam Islam. Saya laksanakan perintah ini. Ini niat menjadikan tindakan Anda berbuah pahala. Cuci baju berpahala. Cuci membersihkan badan dari najis berpahala. Tempat yang kotor kamu bersihkan berpahala. Kenapa? Ada sebuah niat, namanya niatul imtithal. Paham ini? Paham ini? Niatul imtithal, niat untuk melaksanakan sebuah perintah. Di sini pentingnya sebuah ilmu syar'i. Barakallahu fikum. Intinya adalah jaga hati, jaga keikhlasan. Jaga hatimu, jadikan hati antum sebagai hati yang selamat, hati yang sehat. Hati-hati dari hati yang mati, hati-hati dari penyakit-penyakit hati, syahwat atau kesyubhat. Jaga keikhlasan dalam beramal. Tayyib, niatnya untuk meraih ridhonya Allah semata dan persembahkan untuk Allah semata dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting dalam semua kehidupan kita di dunia ini. Allah tidak memandang rupa kalian dan fisiknya kalian, tapi Allah memandang hati kalian dan amal-amal kalian. Allah pandang hati kalian dan amal-amal kalian. Ingat dua poin, hati dan amal. Sebagai penutup, ada sebuah pernyataan yang keblinger ya, dalam bab ini, yaitu mengandalkan hati. Nah, ketika dia berbuat perkara yang mungkar, perkara yang tidak benar dalam syariat, dihindari, ini perkara yang dosa, yang tidak boleh. Yang penting kan hati saya baik, yang penting kan niat saya bagus, yang penting kan hatinya. Kalau hatinya kamu bagus, tidak bakal mengerjakan perkara yang maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Paham tidak? Ini keblinger. Ingat, yang dipandang bukan semata-mata hati, tapi ada amalan. Allah memandang hati kamu dan amal kamu. Hati itu sehat dengan ciri-ciri amal kamu itu soleh. Amal yang soleh pertanda hati kamu itu sehat. Dua hal yang saling berkaitan. Barakallahu fikum. Difahami insyaAllah ya. Ada orang yang mohon maaf, mabuk-mabukan dan segala macamnya gitu. Dihindari. Saya salah apa? Saya kan gak mengganggu orang lain. Saya sendiri, urusan saya pribadi, mau mabuk kayak potek kayak terserah kita orang kan gitu, dia bilang. Yang penting kan hati saya baik, hati saya gak menyakiti orang lain, saya kepengen mabuk saja. Oh mohon maaf, ini hati Anda lagi berpenyakit. Ini banyak mereka sebutkan seperti itu. Yang mereka pandang salah kalau ganggu orang lain, salah kalau membolimi orang lain. Ini kesalahan fatal. Ingat dua poin, dipandang hatinya dan dipandang amalannya. Semoga manfaat. Dikarenakan waktu yang telah habis, insyaallah dipahami dengan bagus. Pembahasan berikutnya nanti akan diteruskan dengan pembahasan yang lain terkait dengan kejujuran insyaallah taala. Sementara cukup. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.